subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imanaysa Washington.
Waa subax arbaca ah bisha February-na waa 6 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa daadihinaya Haruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeediyey goor dhaweyd khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka.
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Waxa uu sheegay madaxweyne Trump oo hadlayay in ajendaha uu caawa ka hadlayo uusan ahayn ajenda jamhuuriya iyo mid dimuqraadiya, balse uu ka hadlayo ajende waddankan Mareykanka uu leeyahay. Faahfaahinta khudbaddaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan wareysi ay VOA-da la yeelatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo oo u bannaan doona khudbadda madaxweyne Trump. Marka horese warkii dunida.
Khudbad uu goor dhaweyd soo gabagabeeyey oo uu u jeediyey shacabweynaha Mareykanka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in ajendihiisa waddanka uusan ahayn mid gaar u ah jamhuuriga ama dimuqraadiga, balse uu yahay ajende camimaya dhammaan dadka Mareykanka. Bilowga khudbaddan oo ahayd tiisii labaad ee uu kula hadlo qaranka Mareykanka tan iyo markii loo doortay xilka sanadkii 2016 islamarkaana si toos ah looga daawaday telefishinka ayuu Trump xoogga ku saaray midnimada Mareykanka. Wuxuu sheegay in waddanka aysan ka talin laba xisbi balse ay ka jirto dowlad mideysa hal qaran. Shacabka Mareykanka ayuu ugu baaqay inay iska diidaan siyaasadda ku dhisan argoosiga. Waxa uu mar kale carabka ku adkeeyey arrimaha soo galootiga sida sharci darrada ah uga soo tallaabay xadka Mexico ee soo gala Mareykanka, isagoo ugu baaqay mudanayaasha Kongareska ee labada xisbi inay ansixiyaan sharci madaxweynaha u ogolaanaya in la xoojiyo ammaanka xadka Mareykanka. Waxa uu sheegay in muhaajiriinta Mareykanka imanaya ay iman karaan iyaga oo soo maraya dariiq sharci ah. Warkan oo faahfaahsan waxaad kaga booqan doontaan idaacaddeennan.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay qaadeen laba duqeymood oo cusub oo lala beegsaday ururka Al-Shabaab. Duqeynta hore ayaa dhacday 3 bishan Febraayo, waxayna ka dhacday deegaanka Gandarshe oo 30 kilomitir dhinaca koonfurta ka xiga magaalada Muqdisho, halka duqeynta labaad ay ka dhacday nawaaxiga Leego maalintii talaadada ee shalay. Labadooda waxay ka tirsan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. Mareykanka kuma sheegin in khasaare ka soo gaadhay duqeymahan ururka Al-Shabaab, balse waxay sheegeen inaysan dad rayid ah waxba ka soo gaadhin dhimasho iyo dhaawac toona. Duqeymahan ayaa ka dhigaya tirada duqeymaha Mareykanku uu ka geystay Soomaaliya sanadkan 11 duqeymood. Sanadkii hore Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka geystay 47 duqeymood. Dhinaca kalena maalintii shalay ayaa ururka Al-Shabaab waxay sheegteen qarax lagu dilay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga ee Soomaaliya.
Subax wanaagsan dhageystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu dadka Mareykanka uu u jeedinayay, taas oo uu kaga hadlo xaaladda dalkan Mareykanka. Haddaba waxyaabihii uu khudbaddiisa kaga hadlay waxaa inoo soo koobaya oo istuudiyaha nagu weheliya Maxamed Cabdi Xasan Sanneere.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay weerar wax isku soo dhaweynaysa isagoo sheegay in ajendihiisu uu yahay mid wada jir ku baaqaya.
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya, mana aha mid dimuqraadiya, ee waa ajenda dadka Mareykanku ay leeyihiin. Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda dalku ay hadda tahay mid aad u adag.
Members of Congress, the state
of our union is strong.
Isagoo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha ayuu madaxweyne Trump sheegay in muddadii uu xilka hayay uu arrimaha dhaqaalaha guulo waaweyn ka keenay.
Our country is vibrant and our economy is thriving like never before. On Friday it was announced that we added another 304,000
muddadii wuxuu yiri madaxweynuhu labada sano kor u dhaafaysay ilaa xilligii doorashada. Waxaan sameynay kobac dhaqaale oon horey loo arag. Waxaan abuurnay 5.3 million oo shaqooyin cusuba, kuwaasoo 600 oo kun oo ka midihi ay ahaayeen shaqooyinka warshadaha. Arrintaasi oo qof walba horey u yidhi ma aha mid caqliga gelaysa. Madaxweyne ayaa dhinaca kale ka hadlay dib u habaynta hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada Mareykanka. Waxa uu sheegay in maamulkiisu ku guuleystay in iyadoo weliba labada xisb ay wada socdaan la saxeexo sharci lagu magacaabo First Step Act, kaasoo fursad siinaya dadka galay dembiyada aan gacan ka hadalka ku salaysnayn si ay mar labaad bulshada ugu soo dhex noqdaan. Arrintaas ayuu sheegay inay wax weyn u tarayso bulshada madow ee Mareykanka, taasoo si xaddhaaf ah oo khalada dembiyo loogu helo. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay in dadaalka la doonayo in wax lagaga qabto arrimaha adadag ee Mareykanka horyaalla aan guulo laga keeni karin haddii baadhis iyo mucaarado la iskala hor yimaado.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa soo hadal qaaday arrintii derbiga ee ahayd tii keentay in howlaha dowladdu ay muddo bil ka badan u xanibnaadaan. Waxa uu sheegay in Kongreesku uu haysto 10 maalmood oo uu ku meel mariyo sharci ay dowladdu ku sii shaqayn karto, dalka amnigiisa lagu ilaaliyo, xadka koonfureedna lagu xasilin karo.
My administration has sent to Congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border. It includes humanitarian assistance.
Maamulkaygu waxa uu Kongreeska u soo jeediyey aragti macno ku samaysan si dhibaatada ina haysata loo soo afjaro. Waxa uu sheegay in xilliyo hore badi dadka caawa Kongreeska jooga ay u codeeyeen in derbi la dhiso, hase yeeshee aan derbi saxa la dhisin. Waxa uu yidhi aniga ayaa dhisaya. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay heshiisyo caalamka oo Mareykanku qayb ka ahaa, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen heshiiska ganacsiga Shiinaha ka waqooyiga Amerika nafta loo yaqaano, iyo arrimaha ka taagan Bariga Dhexe sida arrinta ISIS iyo aqoonsigii uu Jerusalem u aqoonsaday inay noqoto xarunta dhaadee meesha rasmiga ah ee safaaradda Mareykanka laga dhisayo noqonaysana xarunta amaba caasimada dalka Israel.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya khudbadaasi uu goor dhaweyd soo gebgabeeyey madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Haddaba sida aad ku maqasheen khudbadaasiba, Trump waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha, arrimaha socdaalka, qodobka muranka taagan yahay derbiga laga dhisayo ama uu soo jeediyay in laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico, iyo qodobo la xiriira arrimaha dibadda, sababta uu maamulkiisu taageeraya hogaamiyaha mucaaradka Venezuela, iyo qodobo kale. Haddaba khudbadan waxaa nala falanqaynaya Professor Cabdiwaahid Cusmaan Qalinle oo ah sharciyaqaan ka shaqeeya gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha caalamka, iyo Faisal Dari oo isagu u ololeeya xisbiga jamhuuriga. Labadooduba khadka telefoonka ee Minneapolis ayay si toos ugu jiraan. Intaynaan bal ka hadlin qodobada maaragtay khudbadiisa ugu muhiimsanaa si kooban, Professor Cabdiwaahid, khudbadan la yidhaahdo State of the Union ama khudbada xaaladda waddanka uu kaga hadlay madaxweynuhu sanad walba, maxay muhiim u tahay oon uga hadlaynaa si kooban?
Run ahaantii waa ku salaamay Haaruun adiga iyo dhegeystayaashaadaba. Khudbadani waa khudbad ku qoran dastuurka Mareykanka oo sheegaya in waqtiyada qaarkood waqti gaara looma xadidin, laakiin waqtiyada qaar ka mid a uu madaxweynuhu warbixin siin karo Kongreska, warbixintaasoo ka waramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay. Run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii xaalada ee jirtada uu la socotiin karo. Marka baryihii hore, qarniyadii hore, waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhiibi jiray si qoraal ah oo qoraal ahaan ah, laakiin waxaa caado noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisa inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo. Waana hadal runtii sanadkiiba hal mar uu u talagalo madaxweyne kasta in uu runtii ku soo bandhigo indhisayaashiisa, sidoo kale uu la wadaago bulshada Mareykanka waxyaabaha u qorsheysan ee uu damacsan yahay inuu fuliyo, wixii siyaasad ahaan ahee uu damacsan yahayna uu soo bandhigo. Marka waa hadal muhiima runtii, taariikh badanna uu leeyahay, oo waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo taariikhda ku galay hadalkan bis.
Waaye aad baad umahadsan tahay Profesor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle. Faysal Dari ayaa isna khadka telefoon ku jira, saaxiibkay Nuur Bukhaari oo idaacadda nala daadihin iyo si toosa ayaa su-aal ku haya.
Waa ku salaamay marka hore Faysal. Madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isaga oo la hadlayay maaragtay xubnaha kongreeska ee labada xisbi. Waxa uu yiri 10 maalmood ayaad haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dowladda ay ku sii shaqayn lahayd. Waxa kale uu soo hadal qaaday in kolonyo baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay kusoo socdaan Mareykanka. Marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dowladda. Sidee u aragtaa adiga?
Aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaba. Sida aynu la socono arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka u dhexeeya xadka koonfurta Mareykanka iyo dalkan Mexico, waa arrin aada u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha. Waxay u muuqatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdega oo uu gelin doono dadka xaalad degdega si uu derbiga u dhiso. Laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku salaynaya inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka Mareykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa, maadaama ay yahay habeen uu dalka Mareykanka oo dhan la hadlayo, inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filayay inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin. Laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore laysku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo. Macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanayeen arrintii derbiga la dhiso. Marka su-aasha meesha taalla waxa weeye, 10 maalmood kadib 15-ka bishan marka la gaadho, ma dowladda miyuu xiri doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad degdega oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka uu qaar uu leeyahay?
Aad baad umahadsantahay Faysal. Professor Cabdiwaaxid baa untegaya, waa sharci yaqaan arrimaha socdaalkii qaxootigana uu ka shaqeeya. Siyaasadda Mareykanka ee arrimaha qaxootiga iyo sida u saameysay bulshooyinka qaxootiga Soomaalidu ku jirto aad baad uga warhaysaa, bal wax yar ka hadal sababta arrimaha socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha Mareykanka.
Run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aada iyo aada dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trumpna waa arrimaha uu si gaara uga faa'iidaystay, run ahaantii lays oran karo, ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay hadalladii u horreeyey ee khudbadiisii u horreeyey uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraro dadka soo galeytiga ah, gaar ahaan uu si toosa u weeraro dadka u dhashay dalka Mexico iyo dadka soo galeytiga ah. Marka waxa la is odhan karaa arrintan waa arrin uu mar walba u isticmaalo inuu dardar geliyo dadka isaga taageersan, sidoo kale uu kusoo jiito taageerayaal cusub. Madaxweyne Trump dabcan siyaasadaha qallafsan uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxaa ka mid a xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay Soomaaliya ku jirto uu kusoo rogay muwaadiniintooda, ka mamnuucay inay fiisayaal la siiyo, uu kaga mamnuucay inay dalka soo geli karaan. Arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare la xaada ayay u geysteen dalalkaasi. Anigu waxaan ahay qareen Soomaaliyeed oo si toosa ula shaqeeya bulshada Soomaaliyeed, waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne Trump inay xaasas fara badan inay runtii dhibaato gaarsiisay aabayaal iyo ilmahoodii, hooyo iyo ilmaheedii, dad isqaba inay kala geysay, oo ay dhibaato aada iyo aada la xadlo oo bili aadanimo ay arrintaasi keentay. Waxaa sidoo kale la og yahay dalal fara badan inay dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay. Waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa, kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga, siyaasada ay soo abaabuleen oo muddaba ay u raadinayeen cid qaada oo dhaqan gelisa, in dadka noocaasi fursad uu isagu siiyey baad moodaa. Marka arrimahani waa arrimo runtii aada iyo aada u cakiran, laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaasulay sida walaalkay Faysal uu sheegay, baaqii la filayay xaaladda degdega ah oo uu ku dhiiran waayey inay arrintaasi salka ku hayso, isagoo dareensan in aqalkii kongreska ee hoose ay dimuqraadiyiintu la wareegeen awood buuxdana aanu Mareykanka keligii ku lahayn.
waayo qodobka markuu ka hadlaya madaxweyne uu difaacay sababta uu ugu adadagaya arrimaha socdaalka, waxyaabaha uu tusaale usoo qaato waxaa kamid ah 266,000 oo ajaaniba oo dembiye gashay ayaa la qabtay buu yidhi. Ciidamada amnigu qabteen dembiyada ay galeenna waxaa kamida buu yidhi ilaa 4,000 oo dil, waxaa kaloo kamid buu yidhi 10,000 oo xadgudubyo dhinaca galmada. Marka arrimaha isagu uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ay kamid tahay Nuur.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo Faisal Diri. Arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha, sida HIV AIDS-ka ayuu soo hadal qaaday, waxaana madaxweynuhu uu yiri uu ugu baaqay Kongreska in ay 10 sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan. Marka Faisalow, waa sidee xaaladda xanuunka HIV-ga ee dalkan intaad kala socoto?
Runtii waxa arrintan aan rabaa intaanan ku noqon arrintan HIV-ga ee arrimaha uu hadda ka hadlayo oo u badan arrimo ku saabsan dalka Mareykanka. Haddaan taariikhda dib ugu noqono, madaxweynihii hore George Bush ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan wadanka Mareykanka. Laakiin waxaad moodaa xisbiga hadda jamhuurigu xoogga saaraya si uu shacabka Mareykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka in la saaro xoogga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee HIV-ga. Waxaana aad moodaa arrimaha ay ka mid tahay HIV-gu iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay ka midaysan yihiin. Waxaa ka mid ah in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale, iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay ka mid tahay prescriptionka dawooyinkan dhakhaatiirtu qoraan oo hadda sicirkoodu aad u sarreeyo, in hoos loo dhigo. Marka wax arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin arrimo aad muddo labada xisbiba inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan.
Waayahay Professor Cabdiwaaxid, baan u tegayaa arrimaha dibadda. Markaynu ka hadalno uu soo qaatay, wuxuu ka hadlay waqooyiga Kuuriya, Afghanistan, Venezuela, Bariga Dhexe. Haddaan ka hadalo waqooyiga Kuuriya, wuxuu shaaciyey taariikhda cusub ee isaga iyo ay kulmi doonaan Kim Jong Un. Wuxuu yiri 28-ka bishan ayaan ku kulmi doonaa Vietnam. Haddaynu la soconana kulankii sanadkii hore dhacay, wax saasa kama soo bixin. Marka kulankii hore waxaa lagu qabtay Singapore. Professor Cabdiwaaxid, wuxuu sheegay madaxweynuhu Trump in haddii uusan waanwaanta la geli lahayn Kim Jong Un, in hadda Mareykanku uu dagaal ku jiri lahaa. Arrintaasi ma runba? Midda kale, sidee buu uga gungaari karaa wadahadallo ula galo? Maxaa miridhaal ka soo bixi kara Kim Jong Un kulanka labaad oo la yeesho?
Haruna, horta waxaa looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay nin aada wax u boodiya. Asal ahaanna wuxuu ahaa nin wax gada oo baayac mushtariya. Marka waxyaabahan hadaladiisa mar walba buunbuunin baa ku jirta. Waxaad ogeyn kulankii hore ula kulmay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya, wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey, ilaa haddana wax ka dhaqangelin ma jirin. Bal waxaa la sheegay rud ahaantii oo sirdoonka Mareykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nukleerkaba uu waqooyiga Kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo madaxweyne Trump. Kulankana hadda soo socda waxaad moodaa in uu madaxweyne Trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yiga caamka ama bulshada Mareykanka ee baaritaanada isaga ku socda. Ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo ka soo bixi doona wadahadallo hordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guulo ayaa laga gaarayna ilaa hadda ma jiraan. Marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax ka soo bixi doona, wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda North Korea ay samaysayna ma jirto. Laakiin waxaad moodaa in uu ku guuleystay madaxweyne Trump in uu bal ugu yaraan si kumeelgaara u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay Kuuriyada Waqooyi, xuduudka ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed. Marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo. Laakiin haddii la eego tabaabushaha tabaabusha la-aanta muuqata, rajo weyn lagaba qabo runtii inay wax badan ka soo bixi karaan. Waxaa loo arkaa arrin ugu talagalay inuu siyaasadda gudaha Mareykanka oo dadka kaga mashquuliyo.
Waa gartay Faisal, arrimaha dibadda markii uu ka hadlayay madaxweynaha, waxa uu soo hadal qaaday wadanka Venezuela oo qalalaasa siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin, waxaana uu sheegay inuu aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. Qodobkaasi dalkan Mareykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay. Marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee Venezuela?
in sida aan la soconno in waxaan garan karnaa in arintan ku kaliftay in dalka Mareykanka in uu aqoonsado haatan oo ay si aasin badan ku raacsan yihiin madaxweynaha Mareykanka in waaye madaxweynaha haatan talada laga qaaday ee uu ninka mucaaradka ee madaxweynaha cusub mucaaradka uu doonayo talada kala wareego ayaa ah madaxweynaha u jajaban inuu xiriir sokeeyo la yeesho dalka Mareykanka halka ka haatan talada haya iyo siyaasadda Mareykanku ay aad u sii kala fogaanaya in arintan in ra'yi caalamku aad buu kala duwan yahay laakiin sida aan la socono haddii dib ugu noqoto in qaramada midoobay markii la soo hordhigay wadamo badan oo khaasatan wadamada reer galbeed ay ka mid yihiin ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo dawladda Mareykanka siyaasadeeda arrimaha dawladda marka la eego ku raacsan arintan in la taageero madaxweynaha mucaaradka lana aqoonsado
waayahay Faisal iyo Professor Cabdiwaaxid labadiinaba min su'aal bay weydiin doonaa oo ku soo gabagabeynaysaan si kooban sanadaha labada sano ee soo socota u dhiman xilli doorasho ayaa la galiyaa xisbiga dimuqraadiga aad buu isu diyaariyey musharaxiin fara badan baa soo baxday sideed u aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wada shaqaynta uu Trump ku baaqayay ma mira dhali doontaa iyo waxyaabaha uu ku haminayo sidoo kale xisbiga dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama ama haddii ay ku guuleystaan kursiga ka qaada Trump ku horeeya Professor Cabdiwaaxid
ilaa hadda runtii dadka isu soo shaacbixiyey ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada 2020 ee xisbiga dimuqraadiga kama muuqdo qof la is oran karo waa uu ka guuleysan karaa Trump dad baa la sugayaa kale oo inay isu soo sharaxaan runtii Mareykanku inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan anu saan aaminsanahay dhaqaaluhuna run ahaantii waa uu fiican yahay hadda aad iyo aad uu fiican yahay marka taasi waxay ku noqon doontaa dhibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweyne Trump laga qaado kursiga dhinaca kale markaad ka eegto dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo haddaqankiisa shakhsiyeed ayaa runtii dhibaato weyn ku haya madaxweynaha laakiin waxaan filayaa inuu ay weli aan ka warsugno oo aan weli la hubin ciddii ka guuleysan lahayd weli ima muuqato
waaye Faisal sodon sekan
waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Mareykanka sidoo uu Professor Cabdiwaaxid u sheegay inuu aad u sarreeyo shaqooyin badan oo dalkan Mareykanka laga abuuray taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga dimuqraadigu inuu la yimaado in murashax ka iibiya dalka Mareykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay Trump marka aad bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga dimuqraadigu haatan kuwa kule aanu aragnay
waye aad baad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaas waxay ahaayeen Professor Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle iyo Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba labadooda waxay khadka telefoonka ugu jiraan si toosa gobolkaasi Minnesota sida aynu la soconnana haatan waxa u jawaabay madaxweyne Trump gabadha lagu magacaabay Stacey Abrams oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga faahfaahinta khudbadeedana idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan haatana warar kale caalamka hadda aynu u biirno u leexano aan dhahe xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Gutierrez ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku tago magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo uga qayb gali doono shir madaxeedka Afrika magaalada New York waxa kula kulantay wariyaha VOA-da Margaret Bashir waxaana wareysigaasi inoo soo koobay wariyahayaga Noor Bukhari
Well Congo is a very complex country there are many factors of concern the eastern part of Congo as you know
Hagaag Congo waa waddan ay xaaladiisu adag tahay waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya qaybta bari ee Congo sida aan la soconno wali waxa ka jira kooxo badan oo hubaysan waxa taasi barbar socda cudurka Ebola hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimadda saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyay doorashada dawladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wada hadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada sidoo kale waa inaan xaqiijinnaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horay ugu socdo taas oo aan taageeri doono dalkan waa dal aad barwaaqo u ah hase yeeshee nasiib darro waxa la degay colaado joogto ah
the DRC is potentially a very rich country but unfortunately
Koodi bishii Janaayo dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Mr. Haysen inuu isaga baxo dalka wali ma aadan soo magacaabin wakiil cusub ma jiraan waxaad ka dhahayso ergeygan cusub hadii aadan hayninna maxay tahay sababta dib u dhaca soo magacaabista maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arintan
I've just sent the under secretary general of political affairs she was a few days in Mogadishu there was a very constructive dialogue
waan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay waxaa dhacay wada hadallo dhexalgal ahaa oo dhex maray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qaramada midoobe. Dhowaan ayaana soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub. waxaan rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeenna ah, taasina waa wax aad muhiim u ah. waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno Soomaaliya oo ka takhallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso. waxaa jira horumaro badan oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habaynta dhaqaalaha. xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyey. waxaanu rajaynaynaa in tani ay ogolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta. baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan. waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka midowda Afrika si aan uga hortagno dhibaatada Al-Shabaab. sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib u qaabaynta ee ay waddo dowladda, taas oo muhiim u ah hor u socodka waddanka ee jihada saxda ah.
ma jiraan colaado amaba xasarada aad isleedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda Afrika?
We are very committed to a surge in diplomacy for peace that is very much linked again with the African Union's initiative to silence the
aad bay nooga go'an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda, taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda midowda Afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka 2020. Liibiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan. dalka South Sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ay wada saxiixdeen Riyak Mashar iyo Salva Kiir. waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo dhowr kooxood oo hubaysan. waxaa ka wada shaqeeyay mar kale midowda Afrika iyo qaramada midoobe. waxay ila tahay in tallaabo muhiim ah loo qaado yareynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in weli loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn. laakiin waxaa Afrika ka jiro rajo weyn. waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan in ay tahay dib u heshiisiintii Ethiopia iyo Eritrea, taasoo ah mid ka timid dhinaca Ethiopia, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub. waxaan kaloon aragnaa wadahadallada u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea iyo sidoo kale dib u heshiisiinta Eritrea iyo Soomaaliya, taasoo mar horeba dhacday. waxaa naga go'an inaan la shaqeyno midowda Afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guuleysto in sanadka 2020 lasoo afjaro colaadaha rigaadiyey qaaradda Afrika.
codkaas wuxuu ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, waxayna u dambeysay wareysi gaaro wariyahayaga Margaret Bashir ay kula yeelatay magaalada New York ka hor inta uusan u safrin Afrika. halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
haatanna idaacaddeenni subaxnimo waxaan ku soo gabagabeyn doonaa heesta dibka maan ku dhaca iyo codka Saalim Saciid Saalim. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf, Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo weliba Bashiir Abikar oo dhinaca farsamada noo joogatan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Dab kamaan ku dhaca